halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25-ka iyo 130-ka mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 3 bisha Noofembarna waa 8 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jiralkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
hogaamiyaasha ummadda ee gobolka Yurtaa Soomaalida waxay isku dhaarsadeen in xisbiga dimuqraadiga loo codeeyo. Soomaalida badankooda waa codaysay, codayntii horey codaysay, haddana inta dhiman way codaynaysaa Soomaalida. Soomaali kala qaybsan meeshan ma joogto. Soomaalida waa hal wiil ayay wax ku wada shubatay gobolka Yurtaa.
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Axmed Dhagacadde oo jooga Yurtaa, isla mar ahaantaasna falanqeeyarimaha siyaasadda Mareykanka. VOA ayuu uga waramay doorashada taariikhiga madaxtinimada Mareykanka oo goor dhow bilaaban doonta.
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a taariikhda labada murashaxa Hillary Clinton iyo Donald Trump ee ku tartamaysa doorashada madaxtinimada ee Mareykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
iyadoo maanta loo dareerayo doorashada dalkani Mareykanka, ayaa labada murashax ee ku tartamaysa jagada madaxweynaha Hillary Clinton iyo Donald Trump xalay ilaa saacaddan aan iminka idinla hadlayno waxa ay wadaan dadaalkii iyo kulamadii ugu dambeeyey ee ololahooda. Hillary Clinton iyo Bill Clinton ay u heliyaan madaxweyne Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama iyo fannaaniin badan ayaa isku soo bax ballaadhan iyagoo la hadlaya dadka North Carolina dhigaya horena u soo maray gobolka Pennsylvania. Donald Trump ayaa isaguna isku soo maray gobollada Florida, Michigan, New Hampshire, North Carolina iyo Pennsylvania. saadaasha ugu dambeysay ayaa tilmaamaysa in Clinton ay ka horeyso ama ay ku horeyso 2-3 dhibcood.
ciidamada Kurdiyiinta oo ay hawada ka taageerayaan Mareykanka iyo la taliyaal militariya ayaa ka qabsaday kooxda ISIS dhowr goobood kadib dagaal xoogan oo isniintii ka dhacay waqooyiga magaalada Raqqa ee dalka Siriya. balse kooxda la socodka xuquuqul insaanka Siriya ayaa ku warantay inaysan jirin wax horumar oo dagaalkaasi laga sameeyey ilaa iyo hadda. Peter Crook oo ah faahfaahinka gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay inaysan dhayalsan doonin shaqada adag ee kusoo wajahan. wuxuu intaasi ku daray in ciidamada difaaca dimuqraadiyadda Siriya ay goor hore wax horumar ahi ka sameeyeen dagaalka, halkaas oo ciidamada isbahaysigu Mareykanku hogaaminayo ay dhinaca duqeymaha diyaaradaha ka taageerayeen kooxdaasi dagaalka ciidamada Kurdiyiinta halkaa ka wada. kooxda ISIS ayaa waxa iyana la sheegayaa inay si ay isku difaacdo ay qaaday ilaa iyo 5 weerar oo gawaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa, halkaas oo ay ku beegsadeen ciidamo ka soo horjeeday sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters.
isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha Noofembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon.
muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada Arbacada ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aannu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mowduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee Arbacada 9 Noofembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a.
bogayaga v o a somali.com, barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
v o a soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
haddaba saaka ayaa dhegaystayaal dadweynaha maraykanku ay u dareerayaan doorasho taariikhiya, waxaana markii ugu horreysay tartanka loogu jiro aqalka cad ee maraykanka ku hardamaya Hillary Clinton oo haweeney ah iyo Donald Trump oo aan hore siyaasad u soo marin. labada murashax ayaa isniintii ololahooda u dambeeyey ka sameeyey gobollo badan oo dalkani maraykanka ah. gobolka Utah oo ka mid a gobollada isha hadda lagu hayo ee la filayo in hardan xooggan uu ka dhaco waxaa ku sugan Cismaan Maxamed Axmed Dhagacadde oo arrimaha siyaasadda ka falanqooda, wuxuuna u waramay Jamaal Axmed Cismaan.
jamaal, arrin suuban. marka hore, saakay dhinaca Mareykanka waxay u dareerayaan doorashada madaxtinimada ee waddankan oo ay ku tartamayaan gabadha Hillary Clinton iyo Donald Trump. waxaa doorasho taariikhiya oo waddankan hore aan uga dhicin oo aad la isugu xiiqay, aadna dhaawac la isugu geystay. marka waxaan rajaynaynaa in maxsuulka ka soo baxa doorashadan ay tahay kulley mid taariikhda Mareykanka meel ka geli doonto.
waa tahay. adigu waxaad ka tirsan tahay xisbiga dimuqraadiga, gobolka aad adiga hadda joogtana waa Utah. Utah sida looga dareemayo iyo gobollada laysku haystoona ku jira run ahaantii sida weyn loo filayo in tartan xooggani uu ka dhaco, haddaad gudmarto sida xaaladdu ay tahay iyo natiijooyinka laga filan karayo guud ahaanba gobolkan Utah iyo gobollada kale ee Mareykanka.
arrinta gobolka Utah gobollada aad laysugu hayo kamid yahay, wuxuuna ugu duwan yahay gobollada intooda badan. gobol waa saddex geesood ay ku tartamayaan xisbiga dimuqraad xisbiga Republicanka. markii ay ogaadeen inuu guuleystay oo musharax noqday Donald Trump, ayay waxay go'aansadeen inay soo magacaabaan nin ayaga matala oo la yidhaahdo Evan McMillan. Evan waa nin hore u ahaa jiray CIA-da waddankan oo kasoo shaqeeyay congressional staffer-na uu soo ahaa. soo waxay go'aansadeen inay gobolka, maadaama uu gobolkan ka yimiday, inay la tartansiiyaan gobolkan lixda kursi ee gobolkan ka imaanayso uusan Donald Trump u helin. taas xisbiga dimuqraadiga faa'iidada ugu jirta waxay tahay inuusan Donald Trump lixdaas kursi helin, Hillary Clinton waxay kordhinaysaa jaanaska ay u leedahay saaka inay guuleysato.
Evan McMillan isagu qorshihiisu keliya ma waxa weeye in gobolkaas uu ka tartamo, mise waxaa jirta in ay xisbiga sida aad adigu sheegayso ay doonayaan inay ku wiiqaan awoodda Donald Trump keliya un?
labadana ayaa jirta. Evan McMillan waa shaqsi rabay inuu soo baxo asaga uu siyaasadda Mareykanka soo galo, oo mustaqbal waa nin dhalinyaraha oo 40 sano jira. wuxuu rabaa inuu horu socod oo horu ugu socdo siyaasadda Ameerika. laakiin dadka dimuqraadiyiinta dadka Republicanka ujeedadooda waxay tahay inay wiiqaan oo ay Donald Trump inuusan ku guuleysan madaxtinimada ayay usoo gudiyeen asaga meesha.
doorashadan marka aad fiiriso, maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii kale ee waddanka ka dhici jiray aad adigu ogtahay?
sida aad ogtahay, dadka tartama madaxtinimada u tartama waa dad aada hore loogu yaqaano oo soo maray ama senatornimo soo maray ama gobernatornimo soo maray oo siyaasadda Mareykanka aada ugu soo jira muddo muddo dheer kusoo jira oo la saadaalin karo maha meesha ay socdaan. ninkan Donald Trump waxa uu kasoo shir tagay, wuxuu ahaa personality nin oo TV-ga aada looga yaqaano, ganacsi ballaaran oo waddankan iyo waddanka dibaddiisaba ganacsi ku leh. markaas wuxuu sameeyey, wuxuu af duubay oo keenay dariiqooyin cusub oo aan xisbiga jamhuuriga aanan lagu oqoonin, oo ah inuu waddankan soo galootiga waddankan uu ka dhicin doono, inuu waddankan dadka siyaasiyiinta wixii ay hore loogu dhaqmi jiray uu wax ka duwan keeni doono, inuu corruptionka la dagaalami doono, taasoona aan macquul ahayn waddankan wax hore looga barta maahan. marka waxay suuragelisay in dadka danyarta ee Mareykanka ee cadaanka u badan ee aan waxna qorin waxna akhrin ay caadifadooda uu soo jiito, kadibna ay u codeeyaan uu primariga saas uga soo guuleystay xisbiga jamhuuriga. markii uu soo guuleystayna la filanwaa ayay ku noqotay dadkii rogcadayaasha ee xisbiga jamhuuriga, filanwaa ayay ku noqotay. waxay go'aansadeen badankooda inay u codeeyaan Hillary Clinton, ayna keenaan sida hadda aan kuu sheego kale dad wiiqa oo inuusan asaga uusan guuleysanin oo ayay go'aansadeen.
Utah oo kale, dadka soomaalida ahi ay codeynaya, maxaad inuga sheegi kartaa?
dadka soomaalida gobolka Utah degan waa 10,000 oo qoys. waa dad aad isugu duuban oo aad isugu dhagan ee masaajidyo ay isugu tagaan oo horjoogayaashoodana masaajidada ay laga wacdiyo waaye. Waxaan hoggaamiyaasha ummadda ee gobolka Utah Soomaalida waxay isku dhaarsadeen in xisbiga dimuqraadiga loo codeeyo. Soomaalida badankooda waa codaysay codayntii horey codaysay, haddana inta dhiman way codaynaysaa Soomaalida. Soomaali kala qaybsan meeshaan ma joogto, Soomaalida waa hal wiil ayay wax ku wada shubatay gobolka Utah.
Ismaan Maxamed Axmed dhagacadde oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed. Ismaan, khadka la socotaana waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Haddaba, Donald Trump, musharaxa xisbiga jamhuuriga, ayaa axaddii weerar culus ku qaaday bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, waxaana uu xilligaasi dhaliilayay siyaasadda Hillary Clinton ee uu ku eedeeyey inay xuduudaha u furi doonto qaxootiga. arrintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay madaxa qaybta juqraafiga iyo bay-ada ee jaamacadda Minnesota, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, islamar ahaantaasina baraka ah jaamacaddaas.
Trump markuu Minneapolis yimiday, wax cusubuu runtii sheegay ma ayan jirin. uu leeyahay reer Minnesota iyo reer Minneapolis haddaa tihiin daawac baa ina soo gaadhay haydinaanka raalli ahaan laydinala tashan oo ah in Soomaali badan oo qaxootiya layna dhex keenay oo qaarkood ay noqdeen argagixiso. Marka waxa weeyaan Donald Trump asalkiisa hore wuxuu kasoo jeedaa waddanka Jarmalka. Marka waagii dagaalka labaad ee adduunku socday, dalka Mareykanka waxaa ka jiray dad oranaya dadka Jarmalku waxay la kaalmaynayaan fascistka ama Nazis in Germany ka yimid, kuwii dagaalka oogaya adduunyada ee Hitler iyo kamid ahaayeen hal la qabto hal la xereeyo. taasi waxay ku dhacday dadka Japaniiska ee waddankan soo degay iyo caruurtoodii. Marka xataa ma fahmi karo Trump inuu isaga asalkiisu cudurkan u wado, dee meeshuu ka yimid dee hay waran ku noqon kara noqoto. Laakiinse waxa weeyaan waxaan runtii madaxnimo u qalmin, waxaan miisaan lahayn. Laakiinse wuxuu helay raciyad fara badan oo iminka lagu sheegayo boqolkiiba inay 45% tahay waddankan dadka ku nool ee codeynaya. Marka dib weyn ayay adduunka iyo ummadda Mareykanka usoo kordhin doontaa haddii ninkani madaxu noqdo.
Waa gartay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa oo ku yiri haddii qaxootiga Siriyaanka iyo Soomaalida waa laydin keenay buu yiri, siba Soomaalida iyadoon laydinkala tashan, kuwa kalena waa la keeni doonaa. Hillary Clinton waxay doonaysaa xuduuduhu inay iska furnaadaan. Jiilal badan oo soo socda oo argagixiso ah ayaa iskuullada iyo meel walba idin fadhiisan doonta ayuu yiri. Maxay kula tahay?
waxa weeye waxa la yidhaah markan uu leeyahay wuxuuna fahmin Trump qaynuunka iyo dowladnimada Mareykanku soo shaqeyso ma garanayo. iminka waxaa jira masalan lixdameeyadii wixii ka dambeeyey 50-ka gadaashiisii ilaa lixdameeyadii hore waddankan Mareykanka dadka madowga asalkoogii Afrika ka yimid, laakiinse waddankan 300 sanad ku noolaa looma ogolayn inay codeeyaan, looma ogolayn meelaha publica inay xaq u leeyihiin jaamacadahan aan ka shaqeyno maanta, intooda badan looma ogolayn. Marka waxa qaynuuno ayaa soo baxay waddankan loo soo dadaalay, cadaan iyo madowu soo dadaaleen oo oranayaa dadku uu siman yahay. maanta haddii qawaaniinta loo dhigo dadka oo la yidhaaho u codeeya, waxa qaarkood dadka cilmi baadhista yaqaana ku doocwayayaan in lagala noqon doono dadkaasi. marka dadku u heelan yahay uu codka siinayaa waa taas. laakiinse nasiib darrad waxa weeye masalan magaaladan iyo jaamacaddan han joogo dhakhaatiir fara badan, injineero fara badan, professoro fara badan oo adduunka ka wada yimid baa jiro dalkan wax weyn kusoo kordhiya. marka ma garan karo Trump hadduu madaxweyne noqdo siduu sharciyada iyo qawaaniinta waddanka u taala uga horriman doono kelidii ma kasayo. laakiinse waxa weeyaan isagu ku biirso codka wixii midabta koor caynkana la socda un buu isleeyahan umalaynaya.
waa gartay, maxaa ku kalifiya kula tahay dadkan masaakiinta oo qaxootiga inuu toosh ku ifiy?
horta maalin dhaweyd radiogan la yidhaaho National Public Radio ee Mareykanka ayaa daraasad bay soo xiganayeen oranaysaa dadka dibadda ka yimid gaar ahaan qaxootiga ayaa waxay kusoo kordhiyaan dhaqaaluhu wuxuu ka badan yahay qaar badan oo Mareykana oo dhalada oon xataa madowga ahayn. marka waxa ku kalifaya waxa weeyaan ninkan waxa weeyaan isagu lacag badan buu haystaa, waa kibir fara badan baa jira, waxaana u fahmay sida qura dood kale ma keeni karo oo Mrs. Clinton ama kuwii kale la tartamayay dood iskagama celin karo aan cay ahayn. marka waxaa jira qayb fara badan oo dadkan Mareykanka oo aan waxbana akhriyin, waxbana qorin, TV-ga wax yar ka daawada, kuwaas ayuu doonayaa dee inuu keensado meesha ay u codeeyaan, laakiinse u malayn maayo kuwaas inay 400 ka badan doonaan walaal. Waxaa ku kalifaya waxa weeyaan markaasi isagoon cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo edabtiisa waxna aad u fara badnayn walaal.
madaxa qaybta juqraafiga iyo bii-ada ee jaamacadda Minnesota Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, barana ka ah jaamacaddaas ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Haaruun Macruuf.
haddaba waa kuma Donald Trump? waxaa taariikhdiisa oo kooban inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Donald John Trump waa 70-jir dhashay juun 14-1964, waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin dollar. Waa aabbaha 5 caruura oo kala dhaleen 3 haween oo hore u soo guursaday. ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin. wuxuu si halhaleel ah mar keliya u soo galay siyaasadda, sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2015 bishii Juun. ololihiisa doorashada waxaa hareeyey hadallo qallafsan oo uu ku waayey taageerada madax sumcad ku lahaa xisbiga dhexdiisa oo ay ku jiraan madaxweyneyaasha isdhalay ee Bush iyo sidoo kale musharaxiintii 2008 iyo 2012 Obama kula loolamay doorashada aqalka cad ee John McCain iyo Mitt Romney. laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykana kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo, halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka. haddaba maxaa lagu xasuusan karaa Donald Trump? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Murshid Cabdi Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. hase yeeshee aan siyaasad ahaan la dhacsanayn Donald Trump, Murshid ayaa isagoo jooga Minnesota VOA la hadlay.
sidaad ogtahay, xilliyadii 70-meeyadii ayuu ninkani mataqaanaa aabihiibaa nin qani ahaan jiray oo Fred Trump la dhihi jiray. markuu aabihii marka wuxuu uga dhintay hanti 100 qofka yacni oo ka deensaday baa la yidhahdaa, ma dadka qaarna 1 million bay dhahaan, qaarna 4-10 million bay dhahaan hantidii uu ka deensaday. iyo kadibna markii aabihii hantidii kale uu ka dhaxlay laisku daray, ayuu ninkani wuxuu samayn jiray uu kasoo shaqayn jiray dhismayaasha guryaha waxaa la yidhahdaa real estate, taas baa markaa uu ka shaqaysan jiray inta badan. intii ka dambeysana ilaa 90-meeyadii ilaa iyo 2000-kiina isagoo ganacsiga ku jira ayuu waxyaabo badan oo fara badan ayuu kalo galay oo mataqaana oo yacni celebrity waxa la yidhahdo isu bedelay ninkan inuu TV-ga uu producer ku ahaan jiray, waxaa TV telefishinada oo showyuu lahaan jiray oo waxyaabaha noocaas oo kale ayuu sida kusoo caanbaxay oo mataqaana magaciisa ka dhigtay dadweynaha Mareykanku inay aad u bartaan xagga TV-ga ayuu isu soo badiyey. ood mooday mataqaana hadda la dhihi karo inuu caan sida uu usoo caanbaxay oo hadda siyaasadda kusoo galay waxaa keentay magaciisa oo in badan muddo ku dhow 20 sano oo TV ku jiray ninkan.
hadallada xasaasiyadda abuuray ee Donald Trump ku caanbaxay waxaa ka mid ahayd mamnuuciddii uu ku sheegay in uu dalka ka mamnuuci doono muslimiinta haddii loo doorto xilka madaxtinimada. Murshid Baruud ayaa qaba in hadalladaasi uu Trump kaga faa'iidaystay inuu si fudud codad uga helo dadweynaha qaar ee aan siyaasadda waxba kala soconin ee Mareykanka.
arrimahaasi waxaa la dhihi karaa dadka Mareykanka welibana percentage yar oo dadka Mareykanka xilligii primary-ga lagu jiray ee tartankii sareereebka ee xisbiga jamhuuriga ayuu kaga faa'iidaystay dad badan oo Mareykan oo xareysan ama qaar ku jiraan nac dadka Islaamka ku jiraan ama qaar soo galootiga naceeb oo dadka xagjirka ahee xisbiga qayb waxaa xisbigu waa dalad weyn weeye jamhuurigu, qayb waxaa iska jirta xagjir oo mataqaanaa naceebba dadka soo galootiga ahee immigrationka dadka la keenay u arkay inay shaqooyinkooda ka qaateen. marka nac isbeerbeersaday oo dadkan muddo kusoo jiray oo wax oo iyagu aaminsanaayeen wax siyaasadooda iyo nacooda yacni la jaanqaada ay lahaayeen ayuu ninkani ka faa'iidaystay baa la dhihi karaa. waxyaabaha ilaa hadda waxaa dadku aaminsan yihiin qaar inuu isagu uu ka dhiganayo dadweynaha Mareykanka asalaan yacni uu siyaasadiisa ku gaadho oo ku fuulo.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo diyaariyay warbixintaasi ku saabsan taariikh nololeedka Donald Trump. dhegeystayaal, waxaa taariikhtaasi oo dhammaystiran ku dhegeysan doontaan idaacadeenna soo socda.
dhinaca kale, bal in yar aan sidoo kale idinka maqashiino taariikhda Hillary Clinton, waxaana inala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Hillary Clinton waxay dhigtay taariikh markii ay bishii July noqotay haweeneydii ugu horreysay ee u tartanta madaxweynenimada iyadoo matalaysa xisbi weyn.
waan aqbalay magacaabistiina in aan u tartamo madaxtinimada Mareykanka.
horey ayay hadda ka hor halkan oo kale u soo gaartay markaasi oo ay heshay 18 milyan oo cod, waxaase ka guulaystay madaxweyne Obama oo markaasi ahaa senator cusub oo carcar qabay. hadalkii ay ku aqbashay in laga guulaysto waxay ku sheegtay in saqafku uu dhalan yahay, saqafkaasoo ay ku tilmaantay kan dumarka ka hor istaagaya in ay qabtaan xilalka sarsare.
inkastoo aanan awood u yeelanin inaan burburino saqafkaas sare ee dhalada ah xilligan, waad mahadsantihiin. Waxaanu saqafkaas u yeelnay 18 milyan oo dilaac.
Hillary Clinton waxay saqafkaasi dhalada ah soo garaacaysay 69 sano. College-ka Wellesley markii ay dhiganeysay waxay noqotay madaxweynaha jamhuuriyiinta dhigata jaamacadda. Waxay noqotay ardaydii ugu horeysay ee ka hadashay munaasabadda iskuulka sanadkii 1996. Markii ay dhiganeysay jaamacadda Yale, qaybteeda sharciga waxay noqotay dimuqraadi hore u socod ah, halkaasii ay kula kulantay madaxweynihii mustaqbalka Bill Clinton. Waxay isguursadeen 1997. Waxaa gobolka uu ka soo jeeda ee Arkansas loogu doortay inuu ka noqdo senator ama duq magaalo. Sanadkii 1980 waxaa dhashay gabadhooda Chelsea. Ran Farnier oo ka tirsan wargeyska National Journal oo ka hadlaya hamigii siyaasadeed ee Clinton ayaa waxa uu yiri:
She's knew what the long term plan was for them as a
way ogeyd waxa qorshaha siyaasad ahaan u ahaa mustaqbalka fog, waxayna isha ku haysay arintaasi.
And kept her eye on that.
Bill Clinton waxa madaxweyne loo doortay 1992. Hillary Rodham Clinton ayaa doorka afada koobaad qaadatay durba, taasoo siyaasadana ku lug lahayd. Waxay u dagaalantay xuquuqda haweenka iyo caruurta, waxayna u dagaalantay daryeelka caafimaad oo caalami ah, kaasoo ku fashilmay Kongreska dhexdiisa. Balse fadeexada ayaa hareeyay reerka Clinton, oo ay ka mid tahay fadeexadii galmo ee Bill Clinton iyo Monica Lewinsky. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku soo ooga eedeen in xilka laga qaado Bill Clinton ah. Codkii loo qaaday waxaa haa ku cadeeyay 228, halka 206 ay diideen. Sanadka ayaa mar dambe ku waayay eedeymahaas, balse afada koobaad ayaa iyana dhexda ka gashay baaritaano kale. Bulshada ayaa ku kala qaybsamay, sida uu Stephen Wayne oo ka tirsanaa jaamacadda Georgetown uu sheegayo.
There are a number of people who don't think that she is.
Waxa jira tirada dadka oo aan qabin inay tahay qof daacad ah oo la aamini karo.
Sanadkii 2001 ayaa taariikh kale ay sameysay Hillary Clinton, iyadoo noqotay haweeneydii ugu horeysay oo iyadoo marwada koobaad ee Mareykanka ah ku guuleysatay xafiis siyaasadeed dalkan Mareykanka. Xilligaas waxay ku guuleysatay kursiga aqalka sanadka ee magaalada New York. Waxay u codeysay dagaalkii Ciraaq sanadkii 2003 iyo sharciga dib u qaabaynta soo galootiga sanadkii 2007.
Waxaan u baahanahay dib u habeyn dhameystiran oo lagu sameeyo galowga, taasoo u horseedi karta dariiqa muwaadinimada.
Taariikhdaasi waxay ahayd taariikhda kooban ee Hillary Clinton. Waxaana inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal. Waxay naga xasuusinaa xubintaasi oo intaana ka yara fog oo ka yara ballaaran inaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka duulin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Hargeysa in ka badan 30 qof oo isugu jira askari iyo shacab ayay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan kadib markii ay rabshado ka dhasheen ciyaar kubadda cagta oo ka socotay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa. Taliyaha ciidanka booliska Somaliland ayaa sheegay in imika xaaladdu ay degantahay, islamarkaana bulshada ugu baaqay inay nabadgelyada ilaaliyaan. Waa sida uu warkan ku sheegayo wariyaha v o a da magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwax.
khasaarahan oo ka dhashay ciyaar ka tirsan ciyaaraha tartanka gobollada Somaliland oo dhex maraysay gobollada Hawd iyo Daadmareed ayaa sida uu v o a xaqiijiyay taliyaha ciidamada booliska Somaliland sarreeye guuta Cabdilaahi Fadal Iimaan, ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen ilaa iyo 22 askari oo ka tirsan ciidamada booliska, kuwaasoo dhaawacu soo gaadhay kadib markii ay dhagaxaan iyo budhadh u adeegsadeen dadweynihii ay kala dareerinayeen, halka sidoo kalena ay rabshadaan dhaawacyo kala duwan ka soo gaadheen 12 qof oo shacab ah, kuwaasoo ay ahaayeen sharasaastii ay ciidanku ku kala dareerinayeen iyo weliba isbuurasho dhexdooda ka dhacday. Waxaana uu taliya Fadal intaasi ku daray in ciidamadu ay adeegsadeen qiiqa dadka ka ilmisiya, taasina ay keentay in khasaaruhu yaraado, isagoo sidoo kalena bulshada u soo jeediyay inay nabadgelyada ilaaliyaan islamarkaana inay ciyaaraha u rogin rabshado. Maaha markii ugu horreysay ay rabshado ka dhashaan tartanka ciyaaraha gobollada Somaliland, iyadoo sanadkii horena sidan oo kale ay uga dhasheen tartankii ciyaaraha ee lagu qabtay magaalada Boorame, waxaana dadka dhaawaca hadda lagu dabiibayaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gunaanadkii idaacadda, ayaan kusii siqaynaa markan. waxaan idin soo qabanayaa heesta Taar iyo Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. dhegeystayaal, heesaasi taar waxay gunaanad u ahayd idaacaddii subaxnimo saaka halkan si wada jir idinkula socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan. Dhegeystayaal, tan iyo kooda barka duhurnimo dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe. Xiisa leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.